La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Acesta este principiul invocat de Scriptură în Cartea Proverbelor, capitolul 27, principiul după care își trăiește viața orice adevărat slujitor al lui Dumnezeu. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune și astăzi realizatorul emisiunii, Gabriel Bica. Suntem la capitolul 12, dragi prieteni, în studiul pe cea de-a doua epistolă a Apostolului Pavel adresată corintenilor. Studiu susținut de Zaharia Bica, înregistrat în lăcașul bisericii și oferit dumneavoastră spre audiție în cadrul acestei emisiuni. Lauda de sine este o scârbă pentru toți robii Domnului, o nebunie în ochii tuturor celor care își trăiesc viața în lumina adevărului. Este și cazul apostolului Pavel, care, deși ura cu toată ființa lui acest fel de comportament, se vede nevoit să folosească, pentru puțin timp ce-i drept și cu multă reținere, această nebunească unealtă, lauda de sine. O face însă doar pentru a se apăra pe sine și adevărul Evangheliei, pentru a smulge pe unii din biserica din Corint care căzuseră în plasa laudelor gratuite ale unor apostoli mincinoși. În capitolul 12, asupra căruia, așa cum vă spuneam, ne vom concentra atenția astăzi și data viitoare, vom vedea așadar în ce fel apostolul Pavel folosește această armă în lupta pentru câștigarea de parte adevărului a celor duși în rătăcire. Tuturor, dragi prieteni, audiție plăcută!
Capitolul 12, deci, din 2 Corinteni. E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedenile și descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucât mă privește pe mine însumi, mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul, dar mă feresc, ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia. Și El mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Am ajuns nebun. Voi m-ați silit. Dar voi trebuia să mă lăudați. Căci măcar că nu sunt nimic, totuși cu nimic n-am fost mai pe jos de acești apostoli așa de minunați. Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. În adevăr, în ce ați fost voi puși mai pe jos decât celelalte biserici, afară doar că numai eu singur nu v-am fost o sarcină? O, iertați-mi nedreptatea aceasta! Iată că sunt gata să vin a treia oară la voi și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Ce-i drept? Nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copiii lor. Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin? Fie și așa. Nu v-am fost sarcină deloc, dar, zic ei, ca un om istesc ce sunt, v-am prins prin șiretlic. Dar am tras eu oare vreun folos de la voi prin vreunul din aceea pe care i-am trimis la voi? Am rugat pe Tit să vină să vă vadă și împreună cu el am trimis și pe fratele. A cerut Tit ceva de la voi? N-am fost noi călăuziți de același duh? Și n-am călcat noi pe aceleași urme? De multă vreme voi vă închipuiți că vrem să ne apărăm înaintea voastră. Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos și toate aceste lucruri le spunem preobiților pentru zidirea voastră, fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă. Și aici putem să ne examinăm fiecare pe noi înșine. Nu citim un text din secolul I, ci din secolul 20-21. Să nu găsesc gâlceavă, pismă sau invidie, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi, și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Mă bucur pentru toți acei care au fost alături în acest drum lung pe care l-am făcut parcurgând epistola a doua către Corinteni. Mă bucur că au avut posibilitatea să înțeleagă lupta, zbuciumul, lacrimile, jertfa marelui apostol pentru ca să păstreze biserica în apropierea sa și în același timp în apropierea sau în jurul Domnului nostru Iisus Hristos. Frumusețea lecției de astăzi, alături de lecția de data trecută, formează culmea strategiei pe care a adoptat-o apostolul în lupta sa pentru a scoate biserica de sub influența apostolilor mincinoși și a o aduce sub influența adevărului, a Duhului Sfânt, a Domnului nostru Iisus Hristos. Ne păstrăm, vreau să spun, cu alte cuvinte, în litera și în spiritul lecției de data trecută. Lecția de data trecută și lecția de astăzi reprezintă, ca să spunem așa, limita până la care s-a putut apostolul duce în această jertfă, în această încercare a sa, și eu cred că a fost reușită, de a duce pe corinteni pe calea îngustă. Rămânem deci în imaginea din data trecută. Imagine care deschidea capitolul 11, în care apostolul se prezenta pe sine ca pe un slujitor umil, care a primit de la Dumnezeu Tatăl, stăpânul lui, sarcina să caute o mireasă pentru fiul acestui stăpân, care este Domnul nostru Iisus Hristos. Ca să facem mai vii această imagine și să o imprimăm și mai bine în mintea noastră, ne-am folosit de imaginea aceea unică, de altfel, în toată Biblia, din Geneza, capitolul 24, când Avram trimite pe Eliezer din Damasc, cel mai bătrân slujitor din casa lui, în Aram, Mesopotamia, să-i aducă o soție fiului său, Isaac. Am vorbit că Eliezer nu avea mandatul acesta de a se scoate pe sine în evidență în fața acestei mirese, care a fost Rebeca. El avea datoria să vorbească despre stăpânul lui, despre averile lui, despre frumusețea lui fizică, despre personalitatea și demnitatea lui Isaac, pentru că în fața lui trebuia să aducă pe aceea fecioară din Mesopotamia. Aceasta era și menirea apostolului Pavel în sens spiritual. De aceea el spunea că noi predicăm pe Domnul Iisus Hristos, cel răstignit, și nu pe noi înșine. Asta trebuie să fie și regula noastră de aur a tuturor celor care îl mărturisim pe Domnul, pe nimeni altcineva, ci pe Domnul Iisus, care n-are nicio culoare confesională, care nu mai are nicio naționalitate. El este din cer, este Fiul lui Dumnezeu, Mirele nostru, Mântuitorul nostru. Dar, așa cum am spus și vreau să repet tare pe scurt, în Corint lucrurile s-au schimbat. În lipsa apostolului au venit alții așa numiți trimiși al lui Dumnezeu, alții așa numiți slujitori al lui Dumnezeu, pe care Pavel nu ezită să-i califice oamenii diavolului, apostoli mincinoși, care sunt capabili să se prefacă pentru a smulge biserica de sub influența apostolului și a o aduce sub influența lor. Lucrul acesta apare evident și în cazul bisericii din Galatia. Iată ce spunea el despre încercarea acestor apostoli mincinoși în bisericile galatenilor. Versetul 17 în capitolul 4. Nu cu gând bun sunt plin de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi, ca să fiți plin de râvnă față de ei. Oamenii aceștia, ca să câștige biserica pentru ei, aveau și nu aveau altă cale de altfel decât asta a laudei de sine. Ei se lăudau pe ei înșiși, își exagerau meritele înaintea bisericii, căutau să câștige simpatia bisericii, dar în același timp să-l umilească, să-l ponegrească și să-l împingă în umbră pe cel care a întemeiat biserica din Corint, pe apostolul Pavel. Așadar, se pare că lucrarea lor, cum am mai spus, a avut un pic de succes în biserica din Corint și o parte din biserică a trecut de partea lor, punându-l la periferie pe cel care era părintelor spiritual, pe marele apostol. Ce va face apostolul în cazul acesta? Va face ceea ce am spus și în lecția trecută și repet? Va face ceea ce se spune în Proverbe 26 cu versetul 5? Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Aici aș vrea să subliniez și vom vedea și am văzut și în lecția de data trecută că Solomon atunci când recomanda ca unui nebun care face uz de nebunia lui să-i se taie calea cu nebunie, pentru a fi dezarmat de nebunia lui. Sigur că el nu a recomandat nimănui ideea, principiul, că o nebunie se vindecă cu o altă nebunie. Așa ceva nu există, nu se poate. O nebunie poate fi sporită printr-o altă nebunie, dacă aceasta îndrăznește să-i taie calea. Sigur că ceea ce spunea apostolul era un fel de nebunie. Mai degrabă o aparentă nebunie, căci în laudele cu care el vine în fața fraților din Corint pentru ca a arăta că el este mai presus decât acei apostoli mincinoși, în laudele pe care el le-a adus în fața lor, a fost atâta echilibru, atâta bun simț, atâta măsură, atâta înțelepciune. Am fost chiar șocați să constatăm o anumită sărăcie în faptele pe care el le aduce în față. Adică el, în loc să vină cu lucruri care să pur și simplu să-i orbească pe corinteni, cu slava faptelor pe care ar fi putut să le invoce, el zice: eu am venit în fața voastră cu cunoștința și am dovedit asta printre voi în toate felurile și în toate modalitățile. Eu mă laud cu cunoștința. Eu mă laud cu libertatea mea de care am făcut uz față de drepturile care le aveam. Nu m-am folosit de dreptul care mi l-a dat Domnul, adică n-am trăit pe spinarea voastră. N-am beneficiat de banii, de hrana și de hainele voastre. Și asta era o laudă. Sau, așa cum spunea tot el, originea sa etnică. Eu sunt evreu, ei sunt evrei, sunt și eu evrei. Ei sunt sămânța lui Avram, sunt și eu sămânța lui Avram, și așa mai departe. Sau suferințe și privațiuni pentru Hristos, pe care le înșira în capitolul 11, le-am citit data trecută, sau grija sa față de biserici. Cine cade în păcat și eu să nu ard, și așa mai departe. Sărăcăcioase fapte cu care el vine să se laude. Nu avea alte fapte mai puternice? Ba da, avea. De aceea nebunia de care el tot pomenește în textul nostru nu este o nebunie ca și nebunia celor pe care el vrea să-i scoată din inima corintenilor, pentru că această inimă să rămână liberă pentru el și cei care au lucrat împreună cu el acolo. Adică el s-a lăudat cu lucruri, așa cum spunea el în versetul 30, în capitolul 11, cu lucruri care țineau de slăbiciunea condiției omenești. Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Adică, așa cum am spus, lucruri specifice condiției omenești. Sau cum spunea în versetul 16, în capitolul 11, finalul versetului 16, să mă laud și eu puțin tel. O laudă destul de, așa cum v-am spus, sărăcăcioasă. Nu pentru că n-ar fi avut cu ce să dea conținut acestei laude, dar a fost aici înțelepciune, echilibru, măsură, moderație, așa cum se cuvine unui slujitor al lui Dumnezeu. El era nevoit să mânuiască o armă pe care n-a mai folosit-o până atunci și pentru care nu avea pregătirea necesară și îndemânarea necesară. Sigur că în lecția noastră de astăzi, capitolul 12, Marele Apostol va continua să se laude. Va continua să se laude, invocând acum în favoarea sa cele mai puternice fapte, cele mai puternice experiențe pe care i le-a dat lui Dumnezeu. Va folosi, ca să spun așa, artileria grea. De fapt, totdeauna lăsăm la urma unei discuții lucrurile mai importante. Așa va face și el aici. Și cu lecția aceasta, așa cum am spus, el va atinge culmea apărării sale și a celor care au lucrat împreună cu el față de biserica din Corint. Care sunt cele două fapte, experiențe, momente din viața lui pe care el le aduce alături de cele din capitolul 11 înaintea corintenilor? Hai să citim de la versetul 1, capitolul 12, până la versetul 4. E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedenile și descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Adică vedenile și descoperirile Domnului sunt cele din tâi sau cea din tâi mare experiență pe care el o prezintă în fața corintenilor. Un om care a avut harul să ajungă în raiul lui Dumnezeu și să vadă desfășurarea planului lui Dumnezeu și să audă cuvintele lui Dumnezeu așa cum nimeni nu le-a văzut, nimeni nu le-a auzit și nimeni nu putea să suporte istorisirea a ceea ce el a auzit acolo. Și în al doilea rând, a doua experiență, foarte simplificată, versetul 12 în capitolul 12, semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Acestea, deci, sunt cele două momente sau cele două mari experiențe pe care apostolul le concentrează în aceste puține cuvinte și le aduce în fața corintenilor. Minunat acest om, care a stat, așa cum am spus și data trecută, circa 2 ani de zile în Corint, și corintenii n-au știut că el a fost răpit în al treilea cer. N-au știut lucrul acesta. Suntem uimiți de atâta smerenie, de atâta înțelepciune și de atâta bun simț la acest mare om al lui Dumnezeu. Am dorit ca Duhul Sfânt să transfere și noi aceste virtuți sfinte. Și o va face dacă noi vom dori lucrul acesta și dacă noi vom învăța aceste adevăruri din paginile Scripturilor. Sigur că, așa cum v-am spus și în lecția trecută și în cealaltă lecție, apostolul nu putea suporta lauda. El nu putea să suporte să facă ceea ce era obligat să facă, adică să se laude. De aceea le reproșa el fraților din Corint, în capitolul 12, versetul 11, am ajuns nebun. Voi m-ați silit. Voi m-ați silit. Adică voi m-ați pus în situația să mă laud eu însumi. Asta este o nebunie. Ce trebuia să faceți? Să mă lăudați voi pe mine. Iată ce spune versetul mai departe. Dar voi trebuia să mă lăudați. Nu eu să mă laud față de voi, ci voi să vă lăudați cu mine în fața celor apostoli mincinoși. Nu eu să mă laud, voi să mă lăudați. Era de altfel principiul din Proverbe 27. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Așa spune acolo cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum am arătat, aceste experiențe grele sunt lăsate la urmă. Dar și aici, dacă le citim cu multă atenție, putem observa aceeași înțelepciune, același bun simț, aceeași simplificare pe care o face adevăratul slujitor al lui Dumnezeu, când este vorba de experiențele pe care le-a dat Dumnezeu, când este vorba de încărcătura de har pe care i-a dat Dumnezeu, când este vorba de o biografie îmbogățită de Dumnezeu cu prezența Duhului Său cel Sfânt într-un chip deosebit. Și hai să analizăm aceste mărturisiri apostolice și să vedeți înțelepciunea aceasta aici, în aceste simplificări. Să știți, fraților, că eu am fost răpit în al treilea cer și am auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Eu așa aș fi scris. El n-a scris așa. El a scris că cunoaște un om în Hristos. Nu persoana întâia singular, nu eu, ci persoana treia singular, el, cineva. N-are nume omul acesta. Era cineva lui Hristos care a fost răpit acolo. Și știu, versetul 3, și știu că omul acesta. Vedeți? Ce mare importanță are felul acesta apostol de a se adresa. El spune ceva despre caracterul său. Eu ca om n-aș fi făcut așa ceva. Nu știu tu care mă asculți, dacă punând mâna pe condei, având în urma ta o astfel de experiență, ai fi avut modestia necesară să scrii în forma aceasta și să te adresezi unui prieten în forma aceasta, părinților în forma aceasta, fraților, surorilor în forma aceasta. Câtă smerenie la acest om al lui Dumnezeu și câtă înțelepciune în această atitudine pe care el îndrăznește să o califice, că este o nebunie. Și bine a făcut că a calificat-o în felul acesta, pentru ca să ne taie curajul nouă, ca să nu facem nici măcar ce a făcut el aici în Corinteni. Nici atât să nu facem, cât a făcut el. Apoi, aș vrea să mai observați în versetul 12. Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Nu putea să scrie, fraților, ia duceți-vă aminte ce semne și puteri și minuni am făcut eu pe parcursul a doi ani de zile cât am stat între voi. Amintiți-vă pentru câți bolnav m-am rugat, peste câți mi-am pus mâinile și ați primit Duhul Sfânt. La câți Dumnezeu prin cuvântul meu v-a luminat mintea și v-a adus la cunoștința adevărului? Din câți au ieșit demonii la rugăciunile pe care eu și echipa mea le-am făcut acolo între voi? Ce l-ar fi împiedicat să scrie asta? Ar fi greșit? Chiar dacă m-aș lăuda, spunea el aici, n-aș minți, aș spune adevărul. Dar un om al lui Dumnezeu nu poate vorbi în forma aceasta. El a spus semnele unui apostol le-ați avut printre voi. Nu semnele mele ca apostol, semnele unui apostol. Observați că el parcă vorbește despre altcineva. Dacă cercetăm Sfintele Evanghelii, cele patru Evanghelii, de fapt e una singură în patru variante, toate construind chipul Evangheliei unice, vom putea observa acolo, dacă vom face raportul între felul de a vorbi a Domnului Iisus Hristos când spune eu am zis sau eu am făcut, cu felul de a se adresa foarte frecvent, Fiul omului a venit să facă, Fiul omului a venit să mărturisească. Vom vedea că de cele mai multe ori Domnul Iisus Hristos vorbește și El despre sine tot la persoana a treia. Cine El? Fiul omului. Ca și cum n-ar fi fost vorba despre El, ci despre un altul. Eu sunt blând și smerit cu inima, a spus Domnul Iisus, învățați de la mine. Domnul a folosit de mai puține ori, eu am venit, eu vă spun, eu fac, eu mărturisesc, de mai puține ori decât Fiul omului a venit. El a venit, El mărturisește, El spune ce a văzut. Și acesta este un adevăr care nu trebuie să ne scape. Eu sunt convins că marele urmaș a Domnului Iisus, apostolul Pavel, a învățat de la maestrul său, de la Domnul său, această modestie binecuvântată. Așa cum v-am spus și repet, lui îi repugna lauda, lui nu-i plăcea să se laude. Și să știți că unui om care nu-i place să se laude, nu-i place nici să audă pe alții lăudându-se. Nu-i place să audă pe alții lăudându-se. Astăzi, din păcate, nu duce în lipsă de oameni care la amvon n-au altă evanghelie decât o evanghelie a laudei de sine. Nu-i primiți pe astfel de oameni, nu le ascultați mesajul. Noi trebuie să propovăduim pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și așa cum am spus și data trecută, persoana noastră, personalitatea noastră, biografia noastră, oricât de nobil ar fi, trebuie să se topească, să se ascunde, să dispare în spatele a ceea ce este Fiul lui Dumnezeu.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.